Valmieras novads būs otrs lielākais novads, apvienojot Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadus. Kopā jaunajā novadā būs 55 tūkstoši iedzīvotāji, kopējais budžets 112 miljonu eiro, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ap 10 miljoniem eiro. Vēlēšanām pieteikti 9 saraksti. Pieteiktais kandidātu skaits – 154. Vēlētāju aktivitāte iepriekšējās vēlēšanās bijusi ap 50%.
Valmieras apvedceļš, kas reizē ir pilsētas robeža, pilsētai attīstoties ir kļuvis kā cieši savilkt josta, neļaujot paplašināties būvēt jaunas ražotnes, risināt mājokļu jautājumu. Zeme pilsētā kļuvis ļoti dārga. Un katru darbdienas rītu no šī apvedceļa nogriežas automašīnas traumi, lai uz Valmieru darbā atvestu ap 7000 apkārtējo novada iedzīvotājus. Bet iedzīvotāju nodoklis, aprēķināts, ka tas ir ap 6 miljoniem eiro gadā, aiziet atpakaļ uz blakus pašvaldībām. Šie ir galvenie iemesli, kāpēc Valmieru novada reforma atbalsta. Sākotnēji kopā ar pilsētu bija iezīmēti tikai blakus esošie novadi Kocēnu, Burtnieku, Beverīnu un arī Mazsalacu. Bet aizdītā gada pavasarī vēlme pievienoties Valmierai, lai nebūtu jāiekļaujas Valkas novadā protestos skaļi pauži Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novada iedzīvotāji.
Nu taču mēs taču gribam to Valmieru. Viss notiek Valmierā. Nu es esmu pensionārs, arī braucu pie ārstiem tikai uz Valmieru. Nu un uzņēmēji tie arī visi brauc uz Valmieru.
Mūsu visa dzīve ir saistīta ar Valmieru. Gan uz Tirgu, gan uz baznīcu mēs braucam uz Valmieru.
Būsim lieli, laikam sanāk apmēram vecā rajona robežās, jā? Man liekas pat lielāki.
Ļoti labi būs, vismaz vienots novads un viss. Un tie, kas dzīvo laukos, vismaz sapratīs, ka pilsētas ekonomika tomēr attīst arī lauku reģions.
Un kā jau bagātai līgavai, precinieku netrūkst. Vēlēšanām pieteikti 9 saraksti.
Varam tā reāli runāt par 8, jo no Krievu savienībai viens kandidāts tikai, ja, bet šis no, saraksts, kas ir Valmierai un Vidzemē, ja, no, kad pēc arī tur ir ne tikai tātad Valmieras pašvaldība, bet arī divi citi šobrīd esošo pašvaldību vadītāji, nu, varētu mēs teikt, ka viņš, protams, es arī viņam teiktu, ka viņam būtu jādabū visvairāk šīs balsis, bet es domāju, ka šī vēlēšana cīņa būs gana nežēlīga un arī pārējie ir spēcīgi, ja, saraksts.
Tā vērtē Vidzemes augstskolas rektors Gats Krūmiņš. Bez jau viņu nosauktajām partijām vēl startē kustība par Jaunā vienotība, Latvijas zaļā partija, Nacionālā apvienība, Jaunā konservatīvā partija, Latvijas zemnieku savienība un Saskaņa.
Šis Saskaņas saraksts, kur programmā nav neviens vārds par novadu vispār, nu, tur ir lamāts Kovids, lamāta valdība, jā, un tā, bet nu, es teiktu ārkārtīgi populistiski, es nezinu, ko vispār tā Rīga Saskaņa vai viņi lasījuši vai to domā, bet nu arī nu kaut vai Kārļa Grēškala nonākšana šajā Saskaņas sarakstā, godīgi sakot, nu man ir diezgan liels pārsteigums, jā, nu vai tas ir tāds kaut kāds viņa kā personības protests vai vēl kaut kāds.
Bijušā Saeimas deputāta izglītības ministra arī Valmieras un Burtnieku novada vadītāja krēslos pabijušā Kārļa Grēškalna ceļošana pa partijām, kas noslēgusies ar jāvārdu Saskaņai, personālijās ir galvenais pārsteigums daudziem. Bet kopumā kandidātu klāsts ir visai raibs.
Ja tie visiem sarakstiem varētu satiesīt vienu, tad būtu viens iedzīgs saraksts. Jo katrā, protams, ir pa kādai spilgtai personībai.
Es domāju, ka būs ļoti grūti, jo ir ļoti daudz no kā izvēlēties. Īsti nav pazīstami visi apkārtējie, ino Burtniekiem, ino visiem, kā lai es saprotu, nu, ko īsti par viņu balsot.
Es jau zinu, par ko es balsošu. Mums nav variantu, mums ir vienīgais. Bet vislabākais ir tas, ka tie Saeimas žurkas lien iekšā te. Tātad mūsu novadiņš ir labs.
Līdz šim Valmieras domē var teikt, ka opozīcijas nebija. Tagad ir partijas kā Zaļā partija un Zemnieku savienība, kurš tam ir gatavs. Izšķirīgs varētu būt arī tās dažas balss, uz kurām pretendē Saskaņa. Kaut gan iepriekšējās vēlēšanās tā bija bez panākumiem.
Varu izteikt nu, diezgan skaidu prognozi, ja, ka būs viens liels saraksts, ja, viens, kurš būs ieguvis vairāk balses, ja, un tad būs jautājums par tiem pārējiem, cik daudz. Man rekomendācija šo vismaz pirmo koalīciju veidot maksimāli plašu, iesaistot tiešām visu sarakstu cilvēkus, jo ir skaidrs, ka ir šī viedokļu dažādība.
No visiem 154 pretendentiem pie deputātu krēsliem tiks tikai 19. Un te jau arī pirmā jaunā apvienotā novada iegums, jo iepriekš visos novados kopā bija 94 deputāti, un to atalgojums gadā ir ap 300 tūkstošiem eiro, kas būtu līdzvērtīgs divu nelielu lauku skolu uzturēšanai. Tagad izaicinājums ir veidot jaunā novada pārvaldi, lai tā nebūtu smagnēja un arī dārga. Tāpēc, kā stāsta Valmieras pašvaldības izpildu direktora Evija Voitkāna, šis ir viens no virzieniem, kurā jau tiek strādāts.
Mūsu mērķis ir samazināt šo te pārvaldes izdevumus uz vienu iedzīvotāju. Un šobrīd tie ir no 80 eiro līdz pat 220 eiro uz vienu iedzīvotāju. Protams, ka Valmiera var lepoties, ka mēs esam... tajā nosacītu izmaksu ziņā lētākajā galā, jau pie 80 eiro, jābūt rezultātam, tur savādāk nevar būt.
Struktūra nedrīkst palikt ne par vienu cilvēku lielāka. Tad tam nav jēgas, tad tā reforma ir izgāzusies.
Tā vērtē Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš, kurš tāpat kā citu novada izpilddirektori arī pild šos mājasdarbs, kas jāpaveic līdz novada izveidei.
Mēs skatāmies, kuras nozars centralizējas, piemēram, grāmatvedība skaidrs, ka būs viena, pašvaldības policija arī skaidrs, ka būs viena. Bet mēs tagad tieši ejam smagākajām lietām cauri.
Mājasdarbi, kur šobrīd jāveic, kā stāsta Evija Voitkāna, ir daudz. Pašvaldība mantas apzināšana, finanses, kā tiks nodrošināti pakalpojumi un šo uzskaitījumu var turpināt. Un ir arī situācijas, kurās nav skaidrs atbildes.
Ir ārkārtīgi daudz nenoregulētu jautājumu, ka pietrūkst kaut kāds normatīvais regulējums, piemēram, dzimtsarakstu nodaļa. Kurš ir tiesīgs jaunveidojumā novada pašvaldības vārdā 1. Jūlijā parakstīt jebkādu civilstāvokļa aktu, reģistrācijas apliecību. Astoņas vairs reāli tiesiski nefunkcionējošas, piemēram, pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu vadītājus, un kurš ir tiesīgs tad parakstīt.
Vēl viens izaicinājums būs arī līdzsvarot pilsētas un lauka intereses.
Vai nebūs tā, ka Valmierā būs bruģis ar zelta maliņām un Līdzdēnos vai attālāk Rūjienu vai kas to ceļu aizmirsīs nogrēderē?
Sporta zāles, kultūras, nami, visa infrastruktūra, kas ar to tagad notiks? Tiešām katrā pagastā būs savs kultūras nams.
Un tik tiešām jaunā novada pūrā būs vairāk kā 25 kultūras nami un klubi. Būs jārisina arī jautājums par skolā neidināšanu, jo šobrīd tā katrā novada ir atšķirīga. Bet tam, ka pakalpojuma pieejamība arī attālajos pagastos varētu kļūt problemātiski, gan nepiekrīt Burtnieku novada izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš.
Tie ir tādi interesanti stereotipi, vai mums ipiķos nebūs kaut kas mazāk kā Valmierā. Nevēla, tev tur būs tīrāks gaiss, jo tas pakalpojums tev būs internetā, viss tev būs internetā. No veikalu tev tur nekad neaizslēgs, tas ir privātais sektors. Iedzīvotājs kā cilvēks būs noteikti ieguvējis no šī liela novada, bet pārvaldīt to viss būs daudz grūtāk.
Protams, lai arī arvien vairāk pakalpojumi ir internetā, tik vienkārši jau viss nebūs. Un jaunā otrā lielākā novada politiķiem būs gan jāpieņem nepopulāri lēmumi, gan arī būs ļoti daudz izaicinājumu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.